τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Μιχάλης Γιαμπιεράκης από την όμορφη Πάτμο, τους χαιρετισμούς μας στην Πάτμο, το θαλασσάκι μου, θάλασσα τους θελασσινούς, μη τους θελασσοδέρνεις, θαλασσώνουμε για σένα, ναι, ξημερώνουμε, θάλασσα κι αλμυρό νερό, να σε ξεχάσω δεν μπορώ, λέει το παραδοσιακό αυτό τραγούδι από τα όμορφα Δωδεκάνησα. Να είσαστε καλά όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε, και φυσικά καλές, καλές, καλές θάλασσες. Σήμερα μετά τη βάρδια και το βραδινό αποφάσισα να κάτσω στην καμπίνα. Ακούς ασυρματιστά. Κάτσε λοιπόν στην καμπίνα παρέα με τις μουσικές και τα βιβλία. Και τον Μπακάρτι Κόλλα έπινα τότε. Μπακάρτι Κόλλα, μετά το γύρισα σε ουίσκι. Λοιπόν, και μουσικές Pink Floyd, Bob Dylan, Stevie Wonder, Dire Straits και από τα ελληνικά Νταλάρας, Αθηναϊκή Κομπανία, Μαρινέλα και Κασιώτικα και Παραδοσιακά. Και μια που μιλάμε για Μαρινέλα, είχα αποπειραθεί τότε να μεταφράσω ένα τραγούδι της Μαρινέλας, που το τραγούδι «Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό» κλπ. Και το έδωσα, ή μάλλον το έστειλα στην Κατρίν από τη Φιλανδία. Έκανα μετάφραση του τραγουδιού αυτού. Αυτές οι εμπνεύσεις για τη μετάφραση μιλάω, και στα λογκάδια ταξίδια μέσα στη μοναξία και τον άπλετο χρόνο που διαθέταμε, πολλά κάναμε και γράφαμε. Καζαντζάκη διάβαζα, Καβαδία, Βασιλικό, αλλά και κάποια εγχειρίδια Σειρμάτου, και θυμάμαι χαριστικά αυτό με τις τιμήσεις και τα διάφορα αρχικά όπως ETA, Estimated Time of Arrival, GMT κλπ. Στην καμπίνα μου με βρήκαν τα άγρια μεσάνυχτα γράφοντας γράμματα και σκέψεις για τη θάλασσα, τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον, τις φουρτούνες, τις προσδοκίες, τις δυσκολίες, τις χαρές και τις λύπες. Έγραφα για την Κατρίν, την Τζένιφερ, τη Λάουρα, στη μάνα μου, στον αδερφό μου, σε φιλαράκια μου. Πολλά γράμματα και πολλές σκέψεις. Και εμείς εδώ ταξιδεύουμε. Ταξιδεύουμε στην φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια κοινότητα όλων των Ελλήνων και φυσικά των ναυτικών μας, που τους αφιερώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε και σε αυτούς. Από την ελληνική ραδιοφωνία, εδώ στο στούντιο, ακριβώς απέναντί μου, ο ασυρματιστής, ο υπεύθυνος ασυρμάτου και υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, για χαρά. Είναι ακριβώς απέναντί μου, και στην επιλογή της μουσικής, στην παραγωγή της εκπομπής, και στο μικρόφωνο ο Αντώνης Καραγιαννάκης, όπου θα ταξιδέψουμε όλοι αυτοί μαζί παρέα με έναν Έλληνα παλιό καπετάνιο, ο οποίος μας άφησε στη μέση την προηγούμενη εβδομάδα, και θέλουμε να συνεχίσουμε τις ωραίες ιστορίες του. Σε λίγο μαζί με τον καλεσμένο μας πάμε σε τραγουδάκι, ξεκινάει το ταξιδάκι μας σε αυτήν εδώ την όμορφη, θα την έλεγα, θάλασσα. Είναι γύρω στα 4 με 5 μποφόρο. Πάμε.
Thank you. τη λίμνη τραβά, θέλω κι για να με πας, θέλω κι για να με πας.
Καραβάκι του Αιγαίου. Ο Κωστής Καλδέλης μας τραγούδησε το παραδοσιακό Λέσβου και μας ταξίδεψε εκεί στο βορειοανατολικό Αιγαίο και εμείς ταξιδεύουμε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Και πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, φίλες και φίλοι και αγαπημένοι μας ναυτικοί, που όπως είπαμε την εκπομπή αυτή την αφιερώνουμε σε εσάς με όλη μας τη σκέψη και την αγάπη, θα διαβάσω, θα μοιραστώ μαζί σας ένα ποίημα «Ματινάδες» που έγραψε ο καπετάν Μανώλης Νικολάκης, ο οποίος μου τις έστειλε πριν από μέσω Σαββατοκύριακο μου τις έστειλε σχετικά με μια πρωινή επίσκεψη, και είναι εκεί στο αγκυροβόλιο στο Μπαγκλαντές, στο Chittagong Anchorage, ο καπετάν Μανώλης Νικολάκης, που εκτός όλων των άλλων, γι' αυτό λέμε για το οι εμπνεύσεις που έχουμε στη θάλασσα και στο αλογκάδα ταξίδια, ακόμα και αρόδου μετά από όλες τις άλλες δουλειές που υπάρχουν. Πρωινή επίσκεψη. Χελιδονάκι μου μικρό, σταρέλια καϊσμένο, θάκαμες δρόμο μακρινό γιατί είσαι κουρασμένο. Χελιδονάκι μου μικρό, να μπορείς να μιλήσεις, το τι είδες στο ταξίδι σου να μου το ξυστορήσεις. Βλέπω δεν έχεις όρεξη, είσαι και μοναχός σου και περιμένεις σίγουρα να έρθει ο σύντροφός σου. Ούλα της γης τα πλάσματα, σαν μένουν μοναχά τους, αλάργο από το τέρι τους χάνεται και η χαρά τους. Αχ, Χελιδόνι μου μικρό, πώς να σε καταλάβω, πώς σε καταλαβαίνω, συγγνώμη. Αχ, Χελιδόνι μου μικρό, πώς σε καταλαβαίνω, και μένα τρώει μοναξιά στα ξένα που πηγαίνω. Μα βλέπω και αναθάρισες, άνοιξες τα φτερά σου και ακούεται χαρούμενο το κελάιδισμά σου. Το τέρι σου χαμήλωσε, πούκωσε τη φωνή σου, σταρέλια ακροζυγίστηκε και κάησε μαζί σου. Την αμαρτία μου θα πω, μικρό Χελιδονάκι, αυτή την όμορφη στιγμή σε ζήλεψα λιγάκι. Κοντεύγει όμως ο καιρός που θα γυρίσω πίσω, να σμίξω εκείνους που αγαπώ, ίδια χαρά να ζήσω. Αυτά μας έγραψε, μας έστειλε ο καπετάν Μανώλης ο Νικολάκης, να είναι καλά ο καλός μου φίλος, από το αγκυροβόλιο στο Μπαγκλαντές, Chittagong Anchorage, για το Χελιδόνι, που παρομοιάζει το Χελιδόνι με τον ίδιο τον εαυτό εκεί στα ρέλια, μόνο του, κάνοντας τη σκέψη για την επιστροφή κάποια στιγμή που θα γίνει και αυτή σύντομα. Τραγούδι και επιστρέφουμε.
Στεγή σας βγαίνει και ένα πουλί κάποιο μήνυμα φέρνει, και οι στεριές που ζητάνε να φτάσουν να προσκυνήσουνε. Ποιος θα χαθεί, ποιος θα ζήσει, ποιος θα έρθει, το μυστικό και το γρίφο να μάθει. Ποιοι ήταν αυτοί που ορκιστήκαν, μην κλάψουν, να ξεκινήσουνε. Θαλάσσινα άστρα κρεμασμένα που μέσα από τις πόρτες σας περάσαν δυνατοί. Κανένας δεν σας πειράξε γιατί έχετε κρυμμένα να σας φιλάνε απ' το κακό γεράκια κι αέτη. Ένα σπαθί απ' τη στέγη σας βγαίνει και ένα πουλί κάποιο μήνυμα φέρνει. Και οι στεριές που ζητάνε να φτάσουν να προσκυνήσουνε. Ποιος θα χαθεί, ποιος θα ζήσει, ποιος θα έρθει, το μυστικό και το γρίφο να μάθει. Ήταν αυτοί που ορκιστήκαν μην κλάψουν να ξεκινήσουνε. Τη στέγη σας βγαίνει και ένα πουλί κάποιο μήνυμα φέρνει και οι στεριές που ζητάνε να φτάσουν να προσκυνήσουνε. Ποιος θα χαθεί, ποιος θα ζήσει, ποιος θα έρθει, το μυστικό και το γρίφο να μάθει. Ποιοι θα'ν αυτοί που ορκιστήκαν μην κλάψουν να ξεκινήσουν.
Θαλάσσινα παλάτια, Γιώργος Νταλάρας, το 2015 τραγούδισε τη σύνθεση και τους στίχους του Βαγγέλη Κορακάκη. Ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος έδωσε μια καταπληκτική συναυλία στις 27 Δεκεμβρίου εκεί στο Christmas Theater, εκεί την περίοδο των Χριστουγέννων, με τίτλο «Θαλασσάκι μου», και την αφιέρωσε και να είναι καλά σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς, πράγμα που και εμείς εδώ αγκαλιάσαμε και μεταδώσαμε από την Φωνή της Ελλάδας. Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους τους ναυτικούς μας και θα κάνουμε και άλλα πολλά τέτοια για να είμαστε δίπλα και στους ναυτικούς μας, γιατί όπως είπαμε η εκπομπή «Καλές θάλασσες» εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία από τη Φωνή της Ελλάδας αφορά τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, τους μάγειρες, τους ναύτες, τους ανθρώπους του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς που κάναν την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο, με κίνδυνο πολλές φορές και τη ζωή τους ακόμα, με το μόχθο τους και με τις κινδύνους που αντιμετώπισαν, όπως αυτές που αντιμετώπισε ο καλεσμένος μας, τον οποίον θα ακούσουμε σε λιγάκι. Ήθελα να πω επίσης για το πείμα που μας έστειλε, τις μαντινάδες που μας έστειλε πριν ο καπετάν Μανώλης ο Νικολάκης. Πολύ του εύχομαι καλές θάλασσες, καλά ταξίδια, και στον Νίκο, τον καπετάν Νίκο Γρηγοριάδη, που είναι και αυτός μαζί, το ξαδελφάκι μου. Στείλτε μας ό,τι μπορείτε, ό,τι έχετε, σκέψεις σας, ιδέες, παρατηρήσεις, να κάνουμε μαζί αυτήν εδώ την εκπομπή, μαζί συμπλέουμε, μαζί ταξιδεύουμε μέσω της ελληνικής ραδιοφωνίας και της Φωνής Ελλάδας. Μπορείτε να μας στέλνετε λοιπόν τις ιδέες σας στο The Voice of Greece, papakiert.gr, The Voice of Greece, επαναλαμβάνω, papakiert.gr, αυτό είναι το email της εκπομπής μας, της Φωνής Ελλάδας. Είναι τα τηλέφωνα στην επικοινωνία στο 210-60-66-815 έως και 16, 210-60-66-815 έως και 16. Υπάρχει σελίδα στο Facebook «Η Φωνή της Ελλάδας», «Voice of Greece». Υπάρχει σελίδα «Καλές θάλασσες» στη σελίδα της εκπομπής μας. Και επίσης μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από την ERTECO, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως είπαμε, Earth Echo. Στην Ελλάδα επίσης μας ακούτε από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Φωνή της Ελλάδας ακούν οι ακροατές μας στην Κύπρο μέσα από τις ψηφιακές συχνότητες των τηλεοράσεών τους. Επίσης, στην εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας για τα κινητά Android και στο Play Store της Google για τα iPhone, το Apple Store. Πείτε το και στους φίλους σας να μας ακούτε στα πέρατα του κόσμου, ακόμα και στους φίλους ναυτικούς μας. Τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο story, μια όμορφη ιστορία που συνεχίζεται με τον καπετά Βαγγέλη Τσιγκάρη. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Κρήτη και κύρα κενό, μορφωνιά με μορφωνιό, σμίγει θάλασσα τον ουρανό. Ήδρα πάρω και ψαρά, με τον ήλιο για ψαρά και βαρκάρι τον αυγερινό.
Κέρκυρα και νιώ, μορφωνιά με μορφωνιό, σφίγγει η θάλασσα τον ουρανό, ίδρα πάρω και ψαρά και τον ήλιο για ψαρά και βαρκάρι τον αυγερινό. Το 1900, πότε ήταν, το 1980 το ακούσαμε αυτό το τραγούδι από τον ανερχόμενο τότε Θέμη Αδαμαντίδη, και εμείς ταξιδεύουμε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Είπαμε ότι σήμερα θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με μια παλιά καραβάνα του ελληνικού εμπορικού ναυτικού, τον καπετάν Βαγγέλη Τσιγκάρη από την Ίδρα, παρακαλώ, από την Ίδρα, ο οποίος μέχρι και πριν από ένα χρόνο, πλέον είναι 82 χρονών, δούλευε, ήταν και στα γραφεία μετά την πορεία του στα καράβια και στις θάλασσες. Όμως πριν πάμε να τον ακούσουμε για το δεύτερο μέρος της κουβέντας, πάμε να πάρουμε μια γεύση, να ακούσουμε τι μας είπε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί πέρασε διάφορα ο καπετάν Βαγγέλης Τσιγκαρής. Πάμε να τον ακούσουμε.
Το μισό φορτίο και περάσαμε τον Πάναμα και πήγαμε στη Χονολουλού, στη Χαβάη, και φορτώσαμε και εκεί το υπόλοιπο φορτίο.
Μάλιστα.
Πήγαμε λοιπόν από εκεί και πήγαμε για την Ιαπωνία, για την Οσάκα της Ιαπωνίας. Το απόρρι ήταν, εντάξει, πήγαινε, προχωρούσε.
Έτσι και έτσι.
Και υποτίθεται ότι στην Ιαπωνία θα κάναμε
και άλλη επισκευή. Ναι.
Πριν φτάσουμε στην Ιαπωνία όμως δύο μέρες, δυστυχώς πέσαμε σε τυφώνα. Και αναγκαστήκαμε να... ο καπετάνιος δηλαδή αποφάσισε να προσπαθήσει να μπει μέσα στον κόλπο του Τόκιο για να αποφύγουμε τις του τυφώνα. Mm-hmm. Δυστυχώς ο τυφώνας μας πήρε τις δύο σωσίβιες βάρκες. Μας άνοιξε το νούμερο 3 το αμπάρι, δηλαδή έσπασε το κουβούσι που λέγαμε,
κουβούσιο, ναι.
Έβγαλε το μουσαμά.
Φύγαν όλα.
Και πήραμε εντολή, τρεις-τέσσερις ναύτες, μεταξύ των οποίων και εγώ, δεμένοι με σκοινιά, να κατέβουμε στην κουβέρτα να μπορέσουμε να κλείσουμε το αμπάρι για να μην βουλιάξουμε. Εκεί βέβαια, αφού δεν πνιγήκαμε και δεν σκοτωθήκαμε, ήταν παραμονή του Αγίου Δημητρίου του 1960.
Και πρέπει να ήσουν και μικρό σε ηλικία, έτσι.
Ναι, ήμουν 18 χρονών.
Και πρωτόμπαρκος.
Ναι.
Και ήταν οι παραμονές του Αγίου Δημητρίου.
Παραμονή του Αγίου Δημητρίου, ξημέρωσε του Αγίου Δημητρίου. Και φτάνοντας στον κόλπο της Γιοκοχάμα, στον κόλπο του Τόκιο, προς τη Γιοκοχάμα, λίγο έξω υπάρχει ένα νησί το οποίο λέγεται Οσίμα. Εκεί λοιπόν έχει ένα φανάρι το οποίο τότε είχε εμβέλεια 36 μίλια, αν θυμάμαι καλά. Αλλά λόγω του τυφώνα δεν φαινόταν έτοιμα, δεν βλέπαμε τίποτα. Με την πλώρη του καραβιού δεν βλέπαμε. Το βαπόρι αγκομαχούσε εκεί, να πούμε τώρα, μέσα στο τυφώνα, χωρίς βάρκες.
Και εσείς εκεί έξω με τα σκοινιά δεμένοι, τρεις ναύτες.
Το δέσαμε, μας πήρε καμιά ώρα. Το ασφαλίσαμε κατά κάποιο τρόπο το αμπάρι.
Το αμπάρι.
Και γυρίσαμε στην γέφυρα, μετά από λίγο χάσαμε τα λάδια.
Και τι δεν πέρασε, γιατί έχει και συνέχεια αυτή η ιστορία. Μας την είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο καπετάν Βαγγέλης Τσιγκάρης, εκεί έξω πηγαίνοντας προς ο Ζάκα με το Liberty τότε, το 1960, αφού απεφύτησε, μόλις είχε αποφυτίσει τη σχολή το 1959, τη σχολή της Ύδρας. Καπετάν Βαγγέλης Τσιγκάρης εδώ μαζί μας για να συνεχίσουμε, διότι τα αφήσαμε στη μέση όλα αυτά. Σωστά τα λέω, καπετάνιε?
Πολύ σωστά, Αντώνη μου.
Και πώς αισθάνεσαι που τα ακούς τώρα, που τα έχεις διηγηθεί, τα έχεις πει πολλές φορές και σε φίλους, σε εγγόνια, σε συγγενείς, μήπως τα έχεις γράψει κιόλας?
Όχι, αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να τα γράψω.
Όλα αυτά χρειάζονται, βεβαίως. Γι' αυτό τα γράφω.
Κοίταξε, άλλα τα θυμάμαι, άλλα τα έχω ξεχάσει. Μου έρχονται στο μυαλό εικόνες και περιστατικά που τα έχω ξεχάσει, αλλά γενικά πέρασα και καλά και άσχημα. Είχα και κινδύνους, αντιμετώπισα, αλλά πέρασα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γενικά από τη καριέρα μου, από τη ζωή μου.
Ναι, πάνω σε αυτό ήθελα να σταθώ. Καπετά Βαγγέλη, ότι πολλοί ναυτικοί, καθώς συζητάμε και λέμε όλες αυτές και τις δυσκολίες, φυσικά οι δυσκολίες και οι περιπέτειες παραμένουν χαραγμένες στο μυαλό, αλλά πιο πολλοί συγκρατούν τις καλές στιγμές. Είναι αλήθεια αυτό?
Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, για να σου πω, ας πούμε, ότι από όλα τα μπάρκα μου και από όλα τα ταξίδια μου, αυτό που μου έχει μείνει είναι με το τρίτο Liberty που έκανα. Ταξιδεύαμε συνέχεια Νότιο Αμερική, Ευρώπη. Νότιο Αμερική, Ευρώπη. Περνάγαμε καλά, μέναμε στα λιμάνια. Δεν ήταν όπως σήμερα που τα βαπούρια είναι σαν τους γλάρους, δεν πιάνουν λιμάνι, για μερικές ώρες και ο κόσμος δεν μπορεί να βγει, τα πληρώματα δεν μπορούν να βγουν έξω.
Ναι.
Και άλλωστε και γι' αυτό έχει περιοριστεί και ο χρόνος του μπάρκου, ας πούμε.
Ναι, οι συμβάσεις έχουν αλλάξει, βέβαια.
Εγώ καθόμουν τότε 2,5 χρόνια στα βαπόρια και δεν καταλάβαινα τίποτα, ας πούμε. Γιατί μέναμε στα λιμάνια 20 μέρες, 10 μέρες, ένα μήνα, αναλόγως, ας πούμε, κατάλαβες.
Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Έδινε δύναμη και έπαιρνε μια τονωτική ένεση ο ναυτικός. Άλλαζε, ναι, παραστάσεις, έβγαινε, πατούσε στεριά. Εντάξει, ζούσε σαν άνθρωπος και σαν. Σίγουρα και είχαμε διάφορα, βέβαια. Αλλά μπορούσε να εκμεταλλευτείς και το λιμάνι, να δεις και τους λαούς, να δεις τις κουλτούρες, να δεις ένα μουσείο, να φας ένα εστιατόριο, να πας φυσικά και στα μπαρ.
Έτσι είναι. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, εκτός από Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Έχω γυρίσει όλους τους ωκεανούς και τις Υπήρους. Έχω ξεχωρίσει ορισμένα λιμάνια, ας πούμε, που θα ήθελα να ξαναπήγαινα.
Για πες μας, καπετά Ευαγγελή.
κοίταξε, από τη, στην Ευρώπη, τα Αμβούργο, Ρότερνταμ, Άμβερσα.
Έχω πάει στα δύο από αυτά.
Ναι. Το Αμβούργο είναι και μια από τις ωραίτερες πόλεις του κόσμου, κατά τη γνώμη μου.
Και, ίσως, και ίσως από τις πιο πλούσιες πόλεις της Γερμανίας.
Η πιο πλούσια.
Η πιο πλούσια, βέβαια.
Εν πάση περιπτώσει, από την Αμερική θα έλεγα, ας πούμε, το Βανκούβερ, Βρετανική Κολομβία στο Καναδά, από τη μεριά του Ειρηνικού. Και από εδώ, από τη μεριά του Ατλαντικού, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, Βαλτιμόρη, Νέα Ορλεάνη. Από την Νότια Αμερική σχεδόν όλοι, αλλά ξεχωρίζω το Buenos Aires και το Rio de Janeiro.
Στο Ρίο έχω πάει, στο Buenos δεν έχω πάει. Αλλά θα ήθελα και σε άλλες πόλεις από αυτές που ανέφερες, καπετάνη, ειδικά στη Ανατολική Ακτή της Αμερικής και εκεί. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, και πραγματικά έχεις πολλά, πολλά λιμάνια. Αφρική, φυσικά και εκεί έχεις πάει, έτσι δεν είναι?
Αφρική θα έλεγα το Cape Town, το Durban, το Λάγος στην Ιγυρία.
Ναι.
Για να σου πω μια ιστορία τώρα.
Για πες μας, πες μας.
Το τελευταίο βαπόρι που ταξίδεψα το 1977 ήταν ένα φορτηγοποστάλι γαλλικής κατασκευής, παλιό βαπόρι, αλλά είχε σαν τέτοιο, είχε μεγάλη μηχανή και πολύ δρόμο, πολύ ταχύτητα μεγάλη. Υπηρεσιακή 22 μίλια.
Wow. Πήγαινε καλά.
Το αγόρασε λοιπόν η εταιρεία, μου λέει πήγαινε στην Αμερική να το παραλάβεις και θα σου στείλουμε και πλήρωμα. Κάτσα εκεί στο Norfolk.
Norfolk,
καμιά εικοσαριά μέρες, ερχόντουσαν σιγά σιγά το πλήρωμα. Κάποια στιγμή μου λένε να βλώθηκε το βαπόρι. Να βλώθηκε να πας στη Νέα Υόρκη να φορτώσεις αναψυκτικά για το λάγο της Νιγηρίας. Αναψυκτικά για το λάγο της Νιγηρίας. Τέλος πάντων, το βαπόρι ήταν 3-decker, είχε 3 κουραδόρους.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, πάει στη Νέα Υόρκη, έρχεται ένας Αφρικανός. Μου λέει, δικά μου είναι τα αναψυκτικά, πρέπει να φτάσει στην Νιγηρία, στο λάγος, την τάδε ημερομηνία, γιατί αρχίζει το Παναφρικανικό Συνέδριο στο γήπεδο του λάγος και πρέπει τα αναψυκτικά να βρίσκονται εκεί πέρα.
Αυτοί πίνουν πολλά από ό,τι κατάλαβα.
Είναι... ένα βαπόρι ολόκληρο, δηλαδή μιλάμε για παλέτες σε παλέτες αναψυκτικά. Έβλεπα εγώ εκεί, μου φέραν τα χαρτιά, τι αναψυκτικά ήταν. Εγώ ήξερα αναψυκτικά, πορτοκαλάδες, λεμονάδες, κοκακόλες, πεψικόλες. Αυτά ήταν διάφορα άλλα.
Κάτι πέπερ...
παλατσικόλα,
πέπερντέκερ.
Κολες, όλες
έχουν οι πολλά στην Αμερική. Ναι, έχουν διάφορα, έχουν πέπερντέκερ.
Τενεκάκια.
Ναι.
Και σε παλέτες. Φορτώνανε λοιπόν. Οι κουραδόροι ήταν χαμηλοί, δεν παίρνανε πάνω από μια παλέτα. Τέλος πάντων, τα φορτώσαμε. Αλλά δεν είχαμε ευστάθεια καθόλου, γιατί ήταν υψηλά το κέντρο βάρους. Τέλος πάντων, είχαμε σαβουρώσει όλα τα τάκια και φύγαμε. Δρόμο που λες, ο καιρός ήταν καλός.
Mm-hmm.
22 μίλια, φτάνουμε στη
Νιγηρία.
Στο λάγος. Ήτανε 2 μέρες πριν το συνέδριο. Παίρνω τον πράκτορα στο 2182. Του λέω, έφτασα, βάλε με μέσα να αρχίσουν να ξεφορτώνουν τα ψυχτικά, γιατί το συνέδριο αρχίζει.
Mm-hmm.
Μου λέει, κάτσε εκεί και θα σε ειδοποιήσω. Κάτσα εκεί, εγώ είχα στο λάγος ανοιχτά ένα μπάγκο που έπιανα καλά ψάρια.
Α, είχατε και αυτά, ήξερες τα κατατόπια.
Πήγα λοιπόν εκεί στο μπάγκο, φουντάρισα, ψάρευα, περάσανε 13-14 ημέρες.
Καλά και το συνέδριο.
Το συνέδριο, τελείωσε λέει το συνέδριο. Τέλος πάντων με βάλανε δίπλα και αρχίσαν να ξεφορτώνουν. Αρχίσαν να ξεφορτώνουν, πέφτανε λοιπόν εκεί οι εργάτες. Ξεσκίζανε τις παλέτες, κουνιόντουσαν τα τενεκεδάκια, Τα κλέβανε, ανοίγανε τα τενεκεδάκια, όπως ήταν κουνημένα, τους έρχονταν στο πρόσωπο το αναψυκτικό.
Ναι, ναι, βέβαια.
Η αστυνομία απ' έξω τους κυνήγαγε με κάτι βέλη, με κάτι τόξα με βέλος, και τους κάρφωνε στα πόδια, ξέρω εγώ, τους πιάνανε.
Έλα,
και είχανε, το μισό φορτίο είχε καταστραφεί. Σκέφτηκα τότε ότι έπρεπε να βγάλω κάποιες φωτογραφίες. Έβγαζα φωτογραφίες από τις καταστροφές που είχαν κάνει. Και μια μέρα, πριν δύο μέρες, τρεις πριν φύγω, έρχεται μέσα η αστυνομία, στρατός, ξέρω εγώ τι ήταν, και μου παίρνουν τα φιλμ που είχα τραβήξει και τη φωτογραφική μηχανή. Τέλος πάντων, μου λέει, μην ξαναβγάλεις φωτογραφίες και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εγώ έβαλα τους Φιλιππινέζους που είχα πλήρωμα, οι οποίοι πάντοτε είχαν φωτογραφικές μηχανές,
mm-hmm.
και βγάζανε φωτογραφίες.
Αυτά εν έτη 1977.
Από ναι. Εγώ το μετά βγήκα και δούλευα σε γραφείο, σαν υπεύθυνος ναυλώσεων, σε μια εταιρεία. Άλλοι από αυτήν που είχα κάνει το τελευταίο mm-hmm. ταξίδι. Mm-hmm. Παίρνει τηλέφωνο λοιπόν ο πλειοκτήτης της προηγούμενης εταιρείας, μου λέει, θέλω να μου δώσει τις φωτογραφίες. Τις φωτογραφίες από τα αναψυκτικά. Λέω, κοίταξε να δεις, τι να τις κάνεις φωτογραφίες. Μου έχουν κάνει ένα claim, μια διαμαρτυρία, και μου ζητάνε $250,000. $250,000, εδώ δεν κάνω το βαπόρι.
Άκου να δεις, μετά από τόσα χρόνια.
Ναι, ναι, ναι. Μου λέει, λοιπόν, δώσε μου τις φωτογραφίες. Ενώ οι φωτογραφίες είναι δικές μου. Άμα θέλεις τις φωτογραφίες, θα με πληρώσεις να σου τις δώσω. Μα μου σου ξωτού, τα βρήκαμε κάποια στιγμή, μου λέει, μπορείς να πας στην Αμερική, στο δικαστήριο. Πες μου πότε είναι, με το αζημίωτο και πάω. Πήγα λοιπόν, πράγματι με τις φωτογραφίες που παρουσίασα στην κρωματική διαδικασία εκεί με το P&I Club, απαλλάχθηκε το πλειοκτήτης και το βαπόρι από το claim, και επέστρεψα πίσω λοιπόν στην Ελλάδα.
Άκου να δεις.
Λέω, κοίταξε να δεις πως φανήκανε τότε οι χρήσιμες φωτογραφίες αυτές.
Πραγματικά, εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί οι φωτογραφίες είναι ντοκουμέντα που παραμένουν στον χρόνο. Και φυσικά
τώρα σου πω ότι από τα αναψυκτικά που είχαν τα καταστραμμένα και τα λοιπά, το βαπόρι τότε κόλλαγε ολόκληρο, ας πούμε.
Ήθελε μάνικα δύο μέρες.
Πόσες μέρες πλέναμε, ας πούμε, για να καθαρίσει το βαπόρι.
Κόλλαγε το κατάστρωμα, το ντεκ, αλλά επίσης...
Ναι.
Που έγινε,
τι έγινε με το συνέδριο και τι πιάνε οι Αφρικάνοι στο συνέδριο.
Αυτό μπορεί να πει μια άλλη ιστορία. Αλλά πού έγινε το δικαστήριο, στη Νέα Υόρκη?
Νέα Υόρκη, ναι.
Άκου να δεις πόσα χρόνια μετά, το 1977 έγινε.
Πρέπει να ήταν δύο χρόνια μετά το περιστατικό.
Άκου, φοβερή ιστορία αυτή, πραγματικά. Τόσες και τόσες ιστορίες. Και πού να το φανταστείς ότι αυτές οι φωτογραφίες θα είχαν μεγάλη αξία. Και φυσικά εμείς τότε, παλιότερα, δεν υπήρχαν και φωτογραφίες. Υπήρχαν φωτογραφικές, αλλά δεν είχαμε και το μυαλό συνέχεια να βγάζουμε φωτογραφίες. Εγώ θυμάμαι μια φορά μας ανέβασε με τη φώνα ο καπετάνιος στη γέφυρα και ερχόταν το κύμα πάνω, αλλά δεν πήγα να πάρω τη φωτογραφική. Ενώ τώρα, σήμερα, αν γινόταν, έχεις και το κινητό και τραβάς, έτσι δεν είναι?
Ναι. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Εντάξει, είναι άλλες εποχές τώρα. Πέρασαν η εποχή, ο πτήρας, άμα του πει σήμερα του αντιποπιάρχου ή του δοκίμου, έχεις κάνει ο πτήρας, mm-hmm. τι είναι αυτό? Τότε που δεν υπήρχε ραντάρ και έμπαινες μέσα στο English Channel και ήταν γεμάτο βαπόρια και δεν υπήρχε ραντάρ,
ένας τυπλόρι,
περιορισμένη ορατότητα, ο πτήρας στην κόφα στο Άλμπουρο, ο πτήρας στο φτερό της γέφυρας, ο πτήρας στην πλώρη, και να ακούσεις να φουγκραστείς αν σφυρίζει καμιά μπουρού,
άμα υπήρχε
αν
πούση,
σφυρίζει καμιά, χτυπάει το καμπανάκι κάποια σαμαδούρας. Είναι άλλες εποχές τώρα, να πούμε. Άλλες τώρα.
Πραγματικά, τότε με το πούσι έπρεπε να είσαι πλώρη, να είσαι Ένα κατάπλωρα ο ναύτης, να είναι ο άλλος στο φτερό και φυσικά...
Έτσι, αυτά εμείς τα ζήσαμε. Τώρα δεν έχουν καμία θέση, ας πούμε, είναι ιστορίες, μόνο για να τα λέμε σαν παραμύθια.
Έχει μπει η τεχνολογία για τα καλά πλέον στη ζωή του ναυτικού. Καλό αυτό, δεν λέμε, αλλά σίγουρα χρειάζονται και αυτές οι παραδοσιακές μέθοδοι για πάνε δεχόμενο.
Πάμε πίσω λιγάκι, το 1967 που λες, πήρα το δίπλωμα του Πιάρχου. Σου είχα πει την περασμένη φορά ότι μου λείπε λίγο υπηρεσία.
Ναι, 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 μπράβο που έκανες ένα...
Ναι, έκανα ένα διάστημα στο Καμέλια, σε ένα ποσταλάκι, ένα πιβατικό που πήγαινε Ίδρα Ερμιώνης Πέτσας.
Για να συμπληρώσεις.
Συμπλήρωσα, έδωσα εξετάσεις και μετά αφού πήρα το δίπλωμα δεν έβρισκα δουλειά. Για λόγω του νεαρού της ηλικίας, μικρό δείχνα κιόλας φυσιογνωμικά, δυσκολεύτηκα αρκετά. Δυσκολεύτηκα αρκετά. Τελικά έγραψα επιστολές σε ξένες εταιρείες, μεταξύ των οποίων και στη Zimline, οι οποίοι μου απήντησαν, ήταν οι μόνοι που μου απήντησαν θετικά. Μου πρότεινα να πάω στο γραφείο τους εδώ στην Αθήνα και να πάρω ένα βαπόρι, να πω σαν πίαρχος, ένα βαπόρι που ήταν δεμένο στο πέραμα.
Μάλιστα.
Πήγα λοιπόν, είδα ένα βαπόρι σβηστό, έρημο. Λένε κάνε πλήρωμα. Κάνα πλήρωμα Έλληνες εδώ, δικούς μου φίλους.
Φορτηγό ήτανε?
Ναι, φορτηγό, 7.000 τόνους. Νορβηγέζικη κατασκευή και είχε μια μηχανή, ατμομηχανή, παλινδρομική, πεντακύλινδρη μηχανή με βαλβίδες.
Μάλιστα.
Τι βαλβίδες ήταν αυτές, εισαγωγής, εξαγωγής, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς τις λέγανε. Τέλος πάντων...
Βάζεις πλήρωμα.
Ορίστε.
Βάζεις το πλήρωμα, βρίσκεις πλήρωμα.
Ναι, βρήκα πλήρωμα και πήραμε εντολή να πάμε στο Ισραήλ. Το βαπόρι αυτό είχε μια ιστορία. Όταν τότε ήταν η Χούντα, μόλις είχε γίνει, και ήταν το βαπόρι στο οποίο ήταν μέσα ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, ένας πολέμιος της Χούντας, ο οποίος ήθελε να φύγει, είχε κρυφτεί, τον είχαν κρύψει μετά στο βαπόρι. Και τελικά ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε πνιγμένος στη Ρόδο.
Μάλιστα. Αυτό ήταν, είναι γνωστό όνομα την περίοδο εκείνη του. Γνωστό όνομα ο Νικηφόρος Μανδυλαράς.
Που... Ναι. Εγώ δεν είχα καμία σχέση, ούτε είδα τίποτα. Ο καπετάνιος που ήταν τότε μέσα είχε εξαφανιστεί. Τέλος πάντων, πήγα στο... Οι αρχές εδώ πέρα δεν είχαν καμιά. Τι ξέρεις, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Πήγα στο Ισραήλ λοιπόν και φορτώσαμε για να πάμε στην Ιταλία, σε ένα λιμάνι στο Κροτόνε, εδώ στην Αδριατική, εδώ στον Τάραντα κοντά. Να ξεφορτώσουμε φωσφάτο.
Ναι, φωσφάτο.
Πριν φτάσουμε, φεύγοντας από το Ισραήλ, μου λέει ο πρώτος μηχανικός, έχουμε πρόβλημα στη μηχανή. Τι πρόβλημα? Μου να σπάσει κάτι βαλβίδες, μου λέει, τις οποίες άμα τις βγάλω, δεν έχω ανταλλακτικά να τις αντικαταστήσω, άμα τις βγάλω θα έχουμε πρόσω κίνηση, αλλά δεν θα έχουμε ανάποδα στη μηχανή. Λοιπόν, πώς θα μπούμε στο λιμάνι, ρε. Τέλος πάντων, φτιάχτε, βγάλτε, να έχουμε πρόσω. Είχαμε πρόσω, λοιπόν, περνάμε κάτω από την Κρήτη, ανεβαίνουμε την Αδριατική, φτάνουμε, είχε πολύ βοριά, ας πούμε, κατεβασιά δυνατή, χειμώνας. Φτάνω, πλησιάζοντας, παίρνω τον πράκτορα, ο πράκτορας ήταν στο Τάραντο, δεν ήταν στο Κροτόνε. Λέω στον πράκτορα, ξέρω, ρημουλκά. Μου λέει τα ρημουλκά για να έρθουν από τον Τάραντα στο Κροτόνε θέλουν $40,000 το ένα. $40,000 το ένα, τι είναι αυτά. Τι να κάνω, πάω απέξω από το λιμάνι. Έρχεται ο πιλότος, ένας ηλικιωμένος 9 πάνω του, λέω, είστε πάιλοτ έτσι και έτσι, δεν έχω ανάποδα.
Δεν έχω ανάποδα.
Ναι, δεν έχω ανάποδα. Είχα μοστράρει κιουβότια τσιγάρα, ουίσκι εκεί για να τον δελεάσω. Αυτός μου λέγε, από ό,τι καταλάβαινα, ότι είσαι τρελός. Είσαι τρελός, δεν σε βάζω μέσα. Δεν σε βάζω μέσα, λέω στον αρχιποπιέχο, πάρ' τον και πήγε τον κάτω και ξεμπαρκάρισε τον, βάλ' τον μέσα στην πιλωτίνα να φύγει. Έβγε λοιπόν, το σκέφτηκα από εδώ, το σκέφτηκα από εκεί. Μπουκάρω μέσα στο λιμάνι λοιπόν, μικρό το λιμάνι τώρα. Είχε 2-3 βαπόρια δίπλα. Μπαίνω στη μέση του λιμανιού λοιπόν, φουντάρω την αριστερή.
Ναι.
Αγάντα, γυρίζει το βαπόρι απάνω στον καιρό. Καθόμουν εκεί πέρα λοιπόν, βλέπω ένα σημείο του λιμανιού που ήταν άδειο, ένα παλιό γερανό εκεί και ένα αυτοκίνητο από κάτω από το γερανό. Λέω, εκεί θα είναι ο πράκτορας που με περιμένει για να πάω δίπλα με τις αρχές. Από εδώ, από εκεί, το βάζω το βαπορί δίπλα, δεν έκανα ζημιά καμία. Έρχεται ο λιμενάρχης απάνω, μου λέει, είσαι τρελός.
Μόνο με πρόσω πραγματικά, δηλαδή είναι...
Κοίταξε να δεις, τότε ήταν λόγω ηλικίας, υπήρχε και άγνοια κινδύνου, όπως θέλεις πες το ας πούμε, πώς να σου πω...
Πολύ, πολύ έτσι μεγάλη ορμή για το επάγγελμα και
θέρμα. Ένας πάντων, έρχεται ο λιμενάρχης, μου λέει, ξέρεις, $5,000 πρόστιμο για τις μπήκες χωρίς πιλότο μέσα στο λιμάνι. Λέω, εντάξει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, μου λέει, δεν είναι εδώ ο ντόκος που τα ξεβορτώσεις, είναι εκεί ανάμεσα στα άλλα βαπόρια. Άμα θα πας εκεί, μου λέει, θα σου χαρίσω το πρόστιμο.
Τι κάνω.
Κάτσε το, σκέφτηκα, το μελέτησα, είδα τι γίνεται. Και η άγκυρα εκεί που την είχα ρίξει με διευκόλυνε, ας πούμε.
Ναι.
Και ματίζω 3 σκάβους από την πρίμη και ρίχνω τη βάρκα τη μηχανοκίνητη.
Και πάει και δεν εκεί.
Τον αρχιποπίαρχο και καπελώνει σε μια μπίτα και το βάλα το βαπόρι δίπλα εκεί πέρα χωρίς να κουμπίσω κανέναν, ούτε είχα μιλήσει τα άλλα βαπόρια, είχαν βάλει μπαλόνια κτλ. Πήγα μια χαρά.
Δηλαδή με 3 σκάβους ματισμένους έκανες ένα μεγάλο shifting στην ουσία.
Ναι, ναι.
Τόσο μεγάλο shifting δεν έχω ξανακούσει.
Ναι, λοιπόν, έρχεται μέσα ο λιμενάρχης, χαρές και πανηγύρια, μου λέει, δεν το περίμενα ότι θα το φέρεις εδώ πέρα. Και γίναμε φίλοι με τον λιμενάρχη, κάτσα εκεί πέρα καμιά 20 μέρες, κάθε μεσημέρι τρώγαμε μαζί. Ερχότανε λοιπόν, μου φέρνε από τη... μου λέει, κάναμε και business. Ας σου φέρνω, μου λέει, τσιγάρα από τη κάθε μέρα, παραγγέλνει στο σπίτι και θα τα παίρνει η λάτζα του λιμεναρχείου από την άλλη μεριά του ντόκου.
Ρε το λιμενάρχη.
Ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και τρώγαμε, που λέει, στο ριστόρο την Πόρτο. Και μετά μου λέει, πώς θα βγεις τώρα, λέω, αφού μπήκα, το να φύγεις είναι εύκολο.
Αλλά δεν το φτιάξατε εκεί, δεν είχατε...
Έφυγα λοιπόν, εν τω μεταξύ είχαν... παραγγελθεί και είχαν πάει τα ανταλλακτικά στη Μάλτα.
Α.
Και από εκεί πήγα στη Μάλτα και καθίσαμε εκεί, φτιάξαμε τη μηχανή και συνέχισα στο βαπόρι αυτό, το οποίο ήταν μέσα στη Μεσόγειο ταξίδια, ένα ταξίδι Δυτική Μεσόγειο και ένα ταξίδι Μαύρη Θάλασσα.
Το πρώτο σου δηλαδή ταξίδι, το πρώτο σου καράβι ως καπετάνιος, έτσι.
Το πρώτο βαπόρι ως καπετάνιος.
Πώς λεγόταν αυτό? Αν θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
Το βαπόρι, πώς λεγόταν.
Ναι, ναι.
Ρίτα Β.
Ρίτα Β.
Ρίτα Β, το οποίο οι Εβραίοι το λέγανε Ρίτα Ούβε.
Μάλιστα.
Λοιπόν...
Και δεν μου λες, στη Μάλτα πώς έδεσες, καπετάνιε, αφού ήταν μόνο πρόσω.
Πήγα στη Γιάρδα, εκεί στο ναυπηγείο. Έστειλε το ρημουλκά, τα ρημουλκά των
αντιμετέσσεων,
πήγανε δίπλα και τελείωσε.
Εντάξει, μάλιστα. Έχεις πάρα πολλές ιστορίες από ό,τι έχω καταλάβει και θα τις γράψεις αυτές και γι' αυτό καταγράφουμε και εμείς εδώ από την Φωνή της Ελλάδας διάφορες ιστορίες να υπάρχουν. Θέλουμε να καταγράφονται οι φωνές παλιών και νέων ναυτικών και ιστορίες και βιώματα και συναισθήματα, και αυτό κάνουμε. Αλλά πριν σε αφήσουμε, μας έχεις πει τόσες, αλλά δεν μας είπες μια, αν θέλεις να μας πεις φυσικά, αυτό δεν τίποτα, ωραία λιμάνια εκεί και μια γυναίκα, ας πούμε, μια ερωτική, αν φυσικά μπορείς και θέλεις.
Τι να σου πω για...
αυτά τα, μια ωραία ιστορία με γυναίκα, ας πούμε, μια ωραία, με κάποιον έρωτα.
Είχα μια ιστορία. Κοίταξε, όταν πηγαίναμε στην Αργεντινά,
ναι,
στο Buenos Aires, μέναμε εκεί κανένα μήνα κάθε φορά. Γνώρισα λοιπόν μια κοπελίτσα η οποία μου άρεσε, αλλά ήταν μικρή, ήταν 17 χρονών, ξέρω εγώ τι, 18.
Εσύ πόσο, είσαι ένα καπετάνιος πλέον ή πιο μικρό?
Όχι, όχι. Τότε ήμουν υποπλοίαρχος.
Μάλιστα.
Και θα ήμουν τότε 23 χρονών, 24. Πήγαινε αυτή, έβγαινε, αυτή ήταν ορφανή. Ο πατέρας της ήταν Έλληνας και η μάνα της Αργεντινέζα. Πάση περιπτώσει, είχαν πεθάνει και οι δύο. Και αυτή ζούσε σε ένα κολέγιο ντεμόρχας, είναι μια σαν ορφανοτροφείο με καλόγριες, ένα κολέγιο με
κοπέλες.
Πλέον,
ναι, ναι, ναι.
Καθολικό και ξέρω εγώ. Και έβγαινε στη θεία της και εκεί την είχα γνωρίσει εγώ. Τέλος πάντων, δεν μπορούσα όμως να τη δω, ένα ιστορό στο κολέγιο μέσα εκεί κλεισμένη.
Ναι.
Πώς θα γίνει, βρήκα τρόπο να λαδώσω το φύλακα που ήταν στην είσοδο του κολεγίου. Όταν ήταν αυτός λοιπόν, του έδινα τσιγάρα, ας πούμε, τα τσιγάρα τότε στην Αργεντίνα έκανες ό,τι ήθελες.
Βέβαια.
Του έδινα τσιγάρα, έμπαινα μέσα στο κολέγιο, έβλεπα την κοπελίτσα.
Το θυμάσαι το όνομα?
Το θυμάμαι, αλλά δεν θα το πω.
Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
Γιατί μπορεί να ζει ακόμα.
Να είναι καλά. Να είναι καλά.
Και λοιπόν, που λες, και όταν δεν ήταν αυτός ο φύλακας, πήραγα τη μάντρα και μπαινα μέσα.
Ήσουνα αποφασισμένος,
Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αυτά.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν κράτησε μόνο για εκείνο το ταξίδι ή ξαναβρεθήκατε και ξαναείχατε αλληλογραφία?
Όχι, την έβλεπα συνέχεια, οπότε πήγαινα. Μάλιστα. Στην Αργεντίνα, μέχρι που
έφυγα
από την Αργεντίνα, αλλάξανε τα πράγματα. Αυτά, ξέρεις, κάποιες στιγμές, ας πούμε, ξεχνιόνται, ξεφεύγεις αυτές. Γνώρισα άλλες
και συνεχίσαμε,
ας πούμε, και το 71 παντρεύτηκα.
Πολύ ωραία.
Παντρεύτηκα στην Ελλάδα, βέβαια.
Μια χαρά να δώσεις χαιρετίσματα και στην οικογένεια, σε όλους. Και...
τώρα είμαι εδώ με τη γυναίκα μου, 52 χρόνια μαζί.
Μπράβο, μπράβο, έτσι να είστε καλά.
Τα παιδιά μας και μετά έχω δύο κόρες και 4 αγκόνια.
Να τα χαίρεστε, να σε χαίρονται και να περνάτε όμορφα. Θα σας αφήσουμε καπετά, Βαγγέλη Τσιγκάρη.
Να είσαι καλά.
Διότι...
ναι, ναι. Αλλά... όποτε θέλεις τη διάθεση.
Θα ετοίμασε μερικές ιστορίες πάλι και θα ξανακάνουμε κουβέντα. Εντάξει,
να είσαι καλά.
Γεια χαρά, καλή εβδομάδα.
Yeah.
Ήταν ο καπετάν Βαγγέλης. Καπετάν Βαγγέλης ο Τσιγκάρης από την Ίδρα. Και εμείς με αυτό τις ιστορίες του θα σας αποχαιρετήσουμε και φυσικά με την Πατινάδα. Ορχιστρικό τραγούδι από την όμορφη Ίδρα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Να ευχαριστήσω όλους σας που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας στην Φωνή της Ελλάδας στις Καλές Θάλασσες. Τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά. Επανάληψη εκπομπής το απόγευμα στις 8. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά. Αντώνης Καραγιαννάκης. Καλές Θάλασσες. Γεια χαρά.